گلال خانم جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە کاتێکدا بە پێی پێوانەکانی شارستانیەت ئەمڕۆ کۆمەڵگای کوردی بە تایبەتی لە باشووری کوردستان بەراورد بە ڕابردوو پاشەکەزەی کردووە. ئەمڕۆ لە ڕۆژاوای کوردستان ڕێکخراوی وەکو پێدا کە ناوچەکە بەڕێوە دەباتن یاسایەکی سەکولار بۆ کانتۆنەکانی ڕادەگەیەنێت. ئێوە چۆن دەڕواننا ئەو بریارە؟
سپاس بۆ ئێوە. فەرەتا وەکو بڵێ لە بڕیارەکەی کانتۆنەکانی ڕۆژاوا ئەگەرە گەرگمانە قسە بکەین، طبیعتاً ئەوە شتێکە کە هێشتا نەچۆ دەبواری جێبەجێکردنەوە، یعنی فۆرمێکی خامی هەیە. یعنی من ئەو بەشەی کە چاوم لێ کردووە لەبارەی مافیا فرەتانمانەوە لەگەڵ ئەوەی کە زۆر شتی باشی تیایە، بەڵام زۆر جێگای وردبوونەوەی هەیە. هاتە ناتوانین وەکو شتێکی نەهایی پێم وانییە خۆشیان وەکو شتێکی نەهایی هێشتا پەسەندیان کردبێت. بۆیە پێم وایە ئەکرێت لە زۆر شوێنی ناڕوونی تیایە، زۆر ئەو دەقەتەیە کە یاسا پێویستی نیەتی، یعنی تەفسیر پەزیرە، یعنی تەویل پەزیرە، ئەوانە تیایە وەکو شتێکی مقدەماتی ئەو شتێکە هەیە.
لە کاتێکدا ناوچەکە لە هێژمونی ئیسلامگەراییدایە و کۆمەلگا پارێزکارتر بۆتەوە و ڕێکخراوەیەکی دەڕێنەوەکو داعش بەربۆتە ناوچەکە، لەو جۆرە کەشەدا ڕاگەیاندنی ئەو جۆرە یاسایە کارێکی ئاسانە؟
بێگومان یعنی هەر لایەنێ لانی کەم ئەو شتێکە پێناسەی کردووە بۆ خەڵک، ناچارە هەر ئەوەش وەکو یاسا بناسێنێت دیسانەوە. واتە ئەگەر بۆ نمونە حزبێکی سەکولار یان حزبێک لەخەرە هەر کام لە ئەو حزبانێکە حضوریان هەیە، بە ئەو پێناسەیەکی خۆیان پێشتر لە خۆیان بوویانە بۆ خەڵک و بە ئەو چوارچێوەک معرفیان کردووە، ناچار یاساکەشیان دەبهرەوە. بە جا ئێستا کەشوهەواکە زاڵبوونی سیستەمێک یان هێزێکی تندڕەوی ئیسلامی بێت یان نەبێت، ئەو هێزە مۆلزەمە بەپێی ئەو بەرنامەکە خۆی هەیەتی پێڕەوی بەرنامەکەی خۆی بکات. یان ناتوانێت، یان نابێت بە هیچ منتەقێک کە بێت و بەپێی ئەوەی کە ئێستا هێزی ئیسلامی زاڵە من لە یان حزبێک یان ئەو ڕاوتێکی سیاسی بێت و ئاوانس بدات بە ئەو لایەنەکەی، چون ئەو تاهودێکی لانی کەم لە سیستەمێکی حزبی مۆدرندا ئەوە هەیە کە تۆ بەرنامەیەکت معرفی کردووە بە خەڵک، مولزەمی بەو بەرنامەی خۆت، مولزەم نیت بەوەی کە بێت پێی کەشوهەوا بیگۆڕی. بۆیە ئەگەر ئەوە لە ناوچوارچێوەی بیری وان ساختاری سیاسی ئەو حزبە دابێت، دەبهرەوەش پێڕۆ بکات. بۆیە بوونیان نەبوونی حزبی ئیسلامی ناتوانێت شتە لەو شتە بگۆڕێت. بەتەبیعەت
لەم نێوانەدا مەلایەک لە باشووری کوردستان بە ناوی مەلە کامران وەکو لە میدیەکاندا هاتووە هەڕەشە لە ساڵح مسلم هاوسەرێکی پێدە دەکات و ئامۆژگاری دەکات بەو برادە بشێتەوە. کەسێک وەکو مەلە کامران وایەوە و جۆرانە بە چ مافیکەوە ئەو هەڕەشە دەکەن؟
ئەو نامەی مەلا کامرانە من چام لێ کرد نامەیەکی تەواو ورد بوو لەباری ئەوەی کە نامەی خەتیبێکی بەتەواو مانا بوو. خەتیب بۆ مانای کە لە ئەو پێناسەی خەتیب بوونەدا وەکو خەتیبێکی باش دەرکەوت. جا تایبەتمەندی خەتیب ئەوەیە کە دێت و لەگەڵ ئەوەی بەرنامەکار بەوە دەست پێکا ڕاکێشانی ئێتماد و باوەڕی خەڵک سەرەتا بەوە دەست پێکا کە من یەکەم کەس بووم کە بەدژی داعش هەڵوێستم، گر من یەکەم کەس بووم کە پشتگیریم لە کورد کرد و لەم قسەکەل ئەو لێنە نیشانی ئەدا کە ئەزانێت لە کارێکی خۆی وەکو خەتیب. جاکاری دیکەی خەتیب ئەوەیە کە لێنا فێریان ئەکەن وەکو دەرس خوێندن، فێریان ئەکەن کە ڕێگەگەل استدلال کردنیان فێرەکەن، بەڵام استدلالێکی ئەلزامەن پایەکانی دوو پایەی مقدمە و نەتیجەی وەکو یەک نین، یانە ئەلزامەن یەک نین، بەڵام بە شێوەیەکدا ئەڕێژێت کە عەقڵی بەربێژیان مخاطب بەوە بگات کە ئەمە ڕەوتێکی ئستدلالێکی منتەقیە باتە پێشوە. ئەمە لەم نامەی مەلا کامرانە دیارە، یعنی لە هێندە شوێنە بە وەزوح دیارە کە ڕەوشێکی ئستدلالی لێرەیە دەخەن لێرەیە کە سەفسەدە لەدایکە بێ، سەفسەدە لەلایەن خەتیبەکان و ئەساس تا حەرەمیش لەدایک بوو. چەندین سەفسەدەی واضح و ئاش بەرچاوی هەیە. من پێم خۆشە ئاماژە بە چەندانەیەکی بکەم شوێنێکدا باسی ئەوە ئەکات، یعنی ئەوە کە ئەڵێم مقدمە دروستە، یعنی وا ئەنوێنێ کە مقدمەکە دروست ئەنوێنێ، منتەقی ئەنوێنێ، بەڵام نەتیجەیەکی ئەگرێ من نەتیجەکە دروست نیە. شوێنێکە باسی ئەوە کە ئەڵێ حزب و پارت و ئایدیۆلۆژی یەکسان نییە بە یەک بەستی خاکی کوردستان، ئەوە تەواو دروستە، ئەو بەدڵنیاییەوە هیچ کەس گومان لە ئەو ڕستەیە ناکات. بەڵام لێرە مەلا کامران یەک شب لەبیر خۆی ئەباتەوە، یان لەبیر بەربێژی ئەباتەوە، کاتێ باسی ئەوە حزب و ئایدیۆلۆژی یەکسان نییە بە خاکی کوردستان، زۆر ڕاستە، بەڵام ئایدیۆلۆژی کامە. لێرە ئەگەر مەلا کامران دانیشێت وەکو کەس کە ئەدعاکە لە ڕەوشایەکی ئیستدلالی منتەقی خەڵک وەرەگرێت، دانیشتێکی قسە بکەی، بێگومان دان بەوەدا ئەنێ کە ئایدیۆلۆژی، تاریفی ئایدیۆلۆژی هەرچێک بێت، ئیسلام جۆرێک لە ئایدیۆلۆژی. بۆیە ئیسلامیش لێرە ناتوانێ فەرز بێ بەسەر خاکە، ناتوانێ فەرز بێ بەسەر خەڵکە. لێرە کێشە ئەوەیە، ئەو لەم مقدەمە کە ئیکات، یعنی ئەڵێ حزب و ئایدیۆلۆژی، ئیسلامەکە لە ئایدیۆلۆژیەک دەرەخات، یعنی ئەڵێ ئیدۆلۆژیەکە فەقەت ئیدۆلۆژی پەکەکە یان ئاپۆیزمە، هەمان بە هەمان ترتیب کە ئەوە ئیدۆلۆژی و مافی ئەوەی نیکە خۆی بەسەر خەڵکە بسکنن، ئیسلامەکەش ئیدۆلۆژی و مافی ئەوەی نیکە خۆی بەسەر خەڵکە بسکنن. بەڵام کێشە ئەوەیە کە ئەو دێت و لێرە ئیسلامەکە وەکو ذاتیەکی کوردستان معرفی کرد. ئەوە دقیقا ئەوە، یعنی سەفسەدەکە ئالێ ناخۆی نیشانە دەد ببي اوي كا اما جيكي راسوخي ببكت شتيكي غير ذاتي بشتيكي ذاتي معرفيكا وخارجيكا لدائري ايديولوجي خارجيكا لدائري بيريكي نيو داسبا
هرو کل نامه که خودش آماجد پیه کرد لپیش دادیتن باشی و باسیه کردن و پاسا بو خوی دیندن گوایی لپیش دا پیشتوانی لراجوه کردستان کردو و لکردارکان یانو استاکا اگر بیتو او کارنکان من حلویستم دا گورم لیره دا خمی او آینه یا خمی نتوکه یا؟
لیره دا خمی او نا آینه و نا نتوکه دقیق مسئله اوی لیره او باسی شی اکاد یعنی زور لشونک دا بس يوكا الله يزرد منا ما كم لبردستا يرايك وكو خوي باش كم الله هشتانات وان بمنت بن لمسلم لإسلام لمسلمانان ولا زانياني آيني أو باش يسيهم يك جرينج ليرا يعني خمي تويجي ملا يعني تويجي متولي الدين نخمي خدي آينا بكو أو شتيك أو إدعايك خلق بيويستي بي يجاوش جاكي خوي جاكي باس أم بس إسلام أنا ناقنجي بس يوكا الله إسلام بيويستي خلق بلكو بيويستي خلق نك تويستي بخلق ده او خوي زور زور جي بحث بلان او خمي اوينيه وخمي نشتماني شيني بلكو خمي زناني آيني هي وكو بشتاري ده صلاة وكو او تويجيك السحنيكي هميشة ثابتي بخوي لده صلاة هي وكو ويكا باس يكاجة ابلاني كم اوي لباشور ده هي لروجاواش تحبه يعني امال رابينين كاو كاتي خوي يعني بيار الكاتي خوي كياساي كردستانو سيا كشاريكي حلم شيوه لسر ياسا دانر بوا وكيش اللي را اول لنا دروس ابت ك او د صلات لکن او ملای آینی بو اتوانه چی وا اکات ک او توانه حرشه پی ادات ک الله تو ابي اواق او شا قرتو بو اویک رادی روائی سیزن آینی نو خلقای بشتی بوا بس ک الله من اگر او بلم او خلق بشت بلیاک
بس لردا
و يم معمولا د صلاتش چون هدف بداخل انا وحزب كرديانا و سيستمي سياسي كرديا هدف معمولا خدي د صلاته و نه هدف او شوارشي و يك معرفي اكريه وهي معمولاً كوتا دينو ترجيح دن بشك بخاواني متولي دين بدن وبشك بخوان بمينتو شتكا سرواريك بدست بيت
بس ليرا دابي هلويسي هاولاتيان للايك وبهروا حكومتي هاريمي كردستان چوي برامبر بوكسانا كهر كاتيك درشنو جور قسيكي وهذا كانو هندي خلقانا دن
يارا برا من اما وكو هراشي آين زنائي بقول خوان زنائيكي آيني لباشور برو روج آوا شتيجي منطقينية جون هر ملايك اتواني اللي دناو كومالغا كي خويا نفوزي هبت من بيكاتي كومالغا روجاوا باشنا ناس مونا زنم لئينا او بير اسلامية تاچراد تواند نفوزي هبت و استا حكومتي كي وكو كانتو نكاني روجاوا برا من اتوانن او نوانا اتوان انتخابي خويا مكن وك لكردستان دا ايان تواني انتخابي خويا مكن بداخل انتخابي كي باشيان نكر و بوغيش كبا قول خوتان دقيقا همو معن اي بينين كدواي اوي حكومتي هرم بكاتوا ساختاري او يعني اسلامي قشري بتايبت اسلامي سياسي بوشي وي كسازمان دهي شو ده اسلامي ك اي هوي ده صلاة بقرت ده بتواوي وحروش بشاري زيادة سيرة او اسلامي زور زور تقويت بوا والاسلامي سادي خلق فاصلي قرتوا يعني وكو او نما او لمالي خلق داما بي او هلويستي حلي حزبي سياسي بوا بو اوي ك ده صلاة فرز قرتوا بسر او ارمان قلو او امان جغلك هيت لروجاواش تا اگرو كارب كن رقمانو تفاقا كفديسان ويلي انا اتوانن لإرا استا هانشوين نكاك اتوان لبين او دودان انتخاب كن يعني لسر اوي خويان وكو برياريك يعني خواستيك سكولار كاتوان براي من اتوان خاست خواستي زورينة ببابيتش واني او شتيك ملا كامران باسيه كالي وخواستي زورينة اتوان زور باشي خواستي زورينة بلسر وانا بدا قريب كات ولسر او باشيك بمافي ازانت وأزانت كناو سيستمي أجد ليرا ملاك عمران باسي ميرات وماري أفريت شي بورد دقيقا أماجي واستوخوي بوكرتوا أو ما فيك كأجر أو حزبه لسر واقعية دان روائي أو ما فواقعا سور بيد باشك شي لناكات فطبيعة نش نتيجة باشي بويب
نو سر ورخنا غير خانمي قول الله كمان غير زور زور سفاس
سفاس يوش